sbs.com.au/khmae
គ្រប់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអាចត្រូវបានគេហៅឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសេវាកម្មគណៈវិនិច្ឆ័យនៅតុលាការឬហៅថា jury service ប៉ុន្តែតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធខ្លះប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យហើយតើវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងក្តីអ្វីខ្លះនោះក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការឬក៏ jury គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់អូស្ត្រាលីវាគឺជាកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលត្រូវបម្រើនៅក្នុងគណៈវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេហៅឲ្យធ្វើហើយប្រជាជនអាចនឹងរងការផាកពិន័យប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើ Jury Service ឬក៏សេវាកម្មគណៈវិនិច្ឆ័យអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកនៃសហគមន៍មានតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌លោកដុកទ័រ Andrew Burke គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាច្បាប់ Macquarie និងជានាយកនៅ Juris Doctor
Juries are a way of involving
Jury គឺជាវិធីមួយនៃការភ្ជាប់សហគមន៍នៅក្នុងដំណើរការច្បាប់ហើយនៅក្នុងន័យនោះ Jury គឺជាផ្នែកមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អូស្ត្រាលីដូច្នេះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរអ្នកដែលត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើបុគ្គលនោះមានទោសឬអត់នោះមិនមែនជាមេធាវីឬក៏ចៅក្រមនោះទេប៉ុន្តែជាសមាជិកធម្មតា12នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលអាចនឹងបង្កើតជាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយ Jackie Horan សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ពន្យល់ថាក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ jury នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការកាត់ក្តីលើប្រភេទរឿងក្តីមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ
The juries in Australia are only in
jury នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានតែសម្រាប់ករណីដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមានពួកគេសម្រាប់ការកាត់ក្តីករណីឃាតកម្មករណីប្លន់ប្រដាប់អាវុធនិងការកាត់ទោសករណីរំលោភផ្លូវភេទតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចោរកម្មជាដើមគឺគ្រាន់តែកាត់ក្តីជាមួយនឹងចៅក្រមដោយមិនមានជូរីនោះទេលោកម៉ាក់ណូឡែននាយកមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងយុត្តិធម៌នៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt មានប្រសាសន៍ថាឈ្មោះបេក្ខជនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលី
Usually the process is you would receive a letter.
ជាទូទៅដំណើរការគឺថាអ្នកនឹងទទួលបាននៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលនិយាយថាអ្នកត្រូវបានកោះហៅសម្រាប់កាតព្វកិច្ចគណៈវិនិច្ឆ័យឬហៅថា jury duty. ថាតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចអង្គុយនៅក្នុងសវនាការហើយធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យបានដែរឬទេ?ពេលខ្លះគេអាចសួរអ្នកអំពីជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក,ពេលខ្លះគេអាចសួរអ្នកនៅសំណួរអំពីការងាររបស់អ្នកឬថាតើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះឬក៏អត់?សាស្ត្រាចារ្យរង Horan ពន្យល់ថាជាធម្មតាក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យមួយមានសមាជិក12នាក់ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចមានតិចជាងនេះហើយច្បាប់គឺខុសៗគ្នានៅក្នុងរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយ
ៗ In the serious criminal cases
នៅក្នុងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរខ្លះចំនួន jury នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយមិនតែងតែដូចគ្នានោះទេវាអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងដែលអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែជាធម្មតាវាមានគ្នា12នាក់នៅកន្លែងខ្លះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគេក៏មានគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដោយពួកគេធ្វើនៅអាមេរិកដែរដូច្នេះប្រហែលជាមានរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់នរណាម្នាក់ដែលមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយពួកគេអាចប្តឹងមន្ទីរពេទ្យឬក៏គ្រូពេទ្យហើយករណីនោះនៅកន្លែងខ្លះដូចជានៅរដ្ឋវីកតូរីអ្នកពិតជាអាចមានក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យដែលមានសមាជិក6នាក់ដែលស្ដាប់ករណីនោះនៅក្នុងកលតិសៈខ្លះបេក្ខជនអាចត្រូវបានលើកលែងដូចជាឪពុកឬម្ដាយដែលត្រូវមើលថែទាំកូនតូចតែម្នាក់ឯងឬហៅថា single parent ឬប្រសិនបើនរណាម្នាក់បើកអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយអវត្តមានរបស់ពួកគេនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មឡាក់ដោយដែលលោកដុកទ័របួកបានពិពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះ
The Jury Act exempts
ច្បាប់ Jury Act មានការលើកលែងប្រភេទមនុស្សមួយចំនួនពីកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យឧទាហរណ៍មេធាវីខ្ញុំត្រូវបានលើកលែងពីការធ្វើជា jury ព្រោះខ្ញុំជាមេធាវីដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានការងារសំខាន់ចាំបាច់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏ជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរោគរាតត្បាតអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើជា jury ទេស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានបញ្ហានៅក្នុងការស្ដាប់ប្រសិនបើពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកមើលថែទាំមនុស្សចាស់ហើយមិនអាចទុកពួកគេចោលបានទេនោះពួកគេអាចទទួលបាននៅការលើកលែង ដុកទ័រ បឺក និយាយទៀតថាប្រសិនបើគណៈវិនិច្ឆ័យមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនឹងមិនអាចនៅស្ដាប់ការកាត់ក្តីបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បានទេនោះពួកគេគួរតែនិយាយប្រាប់មុនពេលដំណើរការចាប់ផ្ដើម
At the very beginning before the trial starts.
នៅដើមដំបូងមុនពេលការកាត់ក្តីចាប់ផ្ដើមចៅក្រមឬក៏ព្រះរាជអัยការនឹងផ្ដល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបដល់ក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យដោយនិយាយថានេះគឺជាបទចោទប្រកាន់អ្វីហើយនេះគឺជាប្រភេទនៃភស្តុតាងដែលអ្នកនឹងស្ដាប់ដូច្នេះប៉ុណ្ណាការកាត់ក្តីជាច្រើនអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភស្តុតាងនិងរូបថតដែលគួរឲ្យសោកសង្រេងឡាដូច្នេះហើយពួកគេពណ៌នាអំពីរឿងនោះហើយពួកគេនឹងនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់គិតថាមិនអាចធ្វើរឿងនេះបាននិងមិនអាចថាមិនលំអៀងអំពីផ្ទះតាំងនេះបានទេនោះសូមនិយាយចេញមកនៅពេលនេះហើយអ្នកអាចមានលេសមិនចូលរួមបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលការកាត់ក្តីចាប់ផ្ដើមហើយគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវតែស្ដាប់នៅរាល់ផ្ទះតាំងទាំងអស់ដុកទ័របឺកពន្យល់
So the jury must be there for all the evidence.
ដូច្នេះគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវតែនៅទីនោះសម្រាប់រាល់ផ្ទះតាំងទាំងអស់ដូច្នេះសាកសីទាំងអស់ដែលផ្ដល់ផ្ទះតាំងពួកគេឃើញរូបថតនិងវីដេអូឬក៏ DNA ទាំងអស់នៃផ្ទះតាំងប្រភេទនោះប៉ុន្តែពួកគេចេញពីបន្ទប់សាវនាកានៅពេលដែលមានការប្រកែកគ្នាអំពីអ្វីជាច្បាប់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលតលហីកោទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយពួកគេក៏ត្រឡប់មកវិញហើយចៅក្រមនឹងពន្យល់ដល់គណៈវិនិច្ឆ័យថាតើច្បាប់អ្វីដែលពួកគេត្រូវអនុវត្តដើម្បីសម្រេចថាមានទោសឬក៏មិនមានទោសនោះលោក Horan មានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានតែងតាំងជាធម្មតាពួកគេទទួលបាននូវការណែនាំមិនឲ្យនិយាយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់អំពីករណីនេះឬក៏រកមើលព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវជាធម្មតាបម្រើលើការកាត់ក្តីដែលចំណាយពេលចន្លោះពី7ថ្ងៃទៅ12ថ្ងៃតែទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងនេះដូចជាករណីចោទប្រកាន់ភេរវកអាចចំណាយពេលរាប់ខែឬក៏សូម្បីតែជាង1ឆ្នាំក៏មានក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់អំពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេជាមុនសិនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការកាត់ក្តីដោយយូជាពិសេសមួយហើយនៅពេលដែលសាក្សីទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់ហើយផុសតាំងទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យតុលាការហើយប្រសិនបើមានឯកសារនោះគណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឯកសារទាំងនោះហើយពួកគេក៏ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅកំណត់ត្រាជាលិលាអសរនៃសំណុំរឿងរបស់តុលាការពួកគេត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិភាក្សាសម្រាប់គណៈវិនិច្ឆ័យហើយពួកគេត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើវាឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចចំណាយពេលខ្លះជាច្រើនម៉ោងសម្រាប់មនុស្សទាំង12នាក់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេពេញចិត្តដែលចង់ចោទមានកំហុសលើពីការសង្ស័យសមហេតុផលឬប្រសិនបើពួកគេមិនប្រកាសថាការរកឃើញនេះនឹងមានកំហុសនោះទេដុកទ័រ Horan និយាយទៀតថាសាលក្រមត្រូវតែជាមតិឯកច្ឆន្ទឬក្នុងករណីខ្លះ11ទល់នឹង1
Whilst the serious cases like murder in
គណៈពេទ្យដែលករណីធ្ងន់ធ្ងរដូចជាករណីឃាតកម្មនៅក្នុងដែនដីភិជ្ជច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីតម្រូវឲ្យចៅក្រមទាំង12អ្នកយល់ស្របប៉ុន្តែមានពេលខ្លះមានតែ11អ្នកក្នុងចំណោម12អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវយល់ស្របសម្រាប់សាលក្រមដើម្បីទទួលយកដោយចៅក្រមពីគណៈវិនិច្ឆ័យដូច្នេះឧទាហរណ៍ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយគណៈវិនិច្ឆ័យ11នាក់ប្រហែលជាយល់ស្របថាចង់ចោទមានកំហុសហើយម្នាក់មិនយល់ស្របនោះវានឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតុលាការក្នុងការទទួលយកសាលក្រមរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីរកឃើញកំហុសនៃបទល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់លើសពីការសង្ស័យសមហេតុផលហើយចុះប្រសិនបើជូរីមិនអាចសម្រេចស្របគ្នាបានទេនោះដុកទ័របូកពន្យល់បន្ថែម
ប្រសិន
បើគណៈវិនិច្ឆ័យមិនអាចយល់ស្រប12ទល់នឹង0ឬក៏11ទល់នឹង1ទេនោះវាជាអ្វីដែលគេហៅថាជាការព្យួរគណៈវិនិច្ឆ័យនោះមានន័យថាត្រូវតែមានការកាត់ក្តីថ្មីចាប់ផ្ដើមឡើងម្ដងទៀតជាមួយនឹងការកាត់ក្តីថ្មីនឹងក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងត្រង់ចំណុចនោះព្រះរាជអញ្ញាអាចនិយាយថាល្អយើងបោះបង់ចោលហើយយើងនឹងមិនឈ្នះក្តីនេះទេដូច្នេះយើងបោះបង់វាចោលហើយព្រះរាជអញ្ញាធម្មតានឹងបោះបង់វាចោលបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីប្រហែលជា2ឬក៏3ដងគណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏ជូរីទទួលបានកម្រៃជារៀងរាល់ថ្ងៃពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចគណៈវិនិច្ឆ័យនេះ
It is a requirement of everybody
វាជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ចៅហ្វាយនីគ្រប់គ្នាដែលពួកគេត្រូវបានប្រាក់ឈ្នួលស្មើនឹងអ្វីដែលពួកគេជាធម្មតាទទួលបានប្រសិនបើពួកគេទៅធ្វើការប៉ុន្តែការពិត ពួកគេចូលបម្រើការងារនៅក្នុងគណៈវិនិច្ឆ័យដូច្នេះរដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់មួយចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសេវាកម្មគណៈវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមិនដូចគ្នានឹងចំនួនដែលអ្នកទទួលបានតាមធម្មតាទេនោះចៅហ្វាយនាយរបស់អ្នកនៅតែត្រូវរ៉ាប់រងលើចំណាយបន្ថែមនោះដុកទ័រ Horan និយាយទៀតថាគណៈពេលដែលមនុស្សភាគច្រើនមានការព្រួយបារម្ភច្រាស់ច្រាលពីដំបូងចំពោះការបម្រើសេវាកម្មជាគណៈវិនិច្ឆ័យនេះអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់វាជារឿយៗផ្ដល់តម្លៃទៅលើបទពិសោធន៍នេះ
It's not very often in your life that you get to do something
វាមិនញឹកញាប់ទេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកទទួលធ្វើការងាររបស់អ្នកដទៃមួយឬក៏ពីរសប្តាហ៍នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើជាចៅក្រមនិងយល់ដឹងអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដំណើរការបទពិសោធន៍ម្ដងក្នុងមួយជីវិតបន្ទាប់ពីអ្នកបានធ្វើរួចអ្នកពិតជាពេញចិត្តចំពោះវាហើយការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្សរីករាយនឹងធ្វើវាម្ដងទៀតនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើវាម្ដងហើយចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Chira Phasano ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។